Prevod sa hebrejskog na grčki jezik. Vrlo je važna informacija da svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u svom timu ima visoko kvalifikovane stručnjake, čija je specijalnost kako usmeni prevod sa hebrejskog jezika na grčki, tako isto i obrada bilo kog sadržaja u pisanoj formi. Oni klijenti koji su zainteresovani za opciju usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti će imati priliku da zaduže zaposlene ove institucije, a kako bi izvršili ili konsekutivni, odnosno šapatni, ili simultani prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Zainteresovanima će isto tako biti ponuđeno i iznajmljivanje vrhunske opreme za simultano prevođenje. Svakako prevodioci i sudski tumači mogu da odrede bilo koju vrstu što video, što audio sadržaja, a onda će pojedinac izabrati između mogućnosti da zaduži stručnjake za njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Na taj način on će biti u prilici da dobije profesionalno obrađene serije i emisije svih vrsta, dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge, odnosno reklamne poruke, kao i dokumentarne, animirane i igrane, ali i crtane filmove i ostale sadržaje ovog tipa, koje će moći odmah potencijalnim gledaocima ili pak slušaocima dalje da prezentuje. Kada to bude bilo potrebno, vrše se i direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na grčki, ali i stručnih, odnosno popularnih tekstova različite tematike, s tim da pomenuti stručnjaci također mogu u relativno kratkom roku da prevedu i časopise bilo koje vrste, potom članke iz novina i književna dela. Biće odgovoreno i zahtevima pojedinaca kada je potrebno stručno obraditi marketinške materijale, a to mogu biti reklamni flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugo, ali i one sadržaje koji se tiču interneta, programi svih vrsta, web prodavnice, sajtovi, aplikacije, online katalozi i ostalo. Posebno mora biti istaknuta činjenica da sudski tumač i prevodilac, shodno pravilima SEO, Search Engine Optimization, uz prevod svih online sadržaja, vrše i njihovu profesionalnu optimizaciju. Na raspolaganju je svim klijentima ove institucije i mogućnost da angažuju korektore i lektore, a kako bi u skladu sa pravilima ciljenog jezika, to jest u ovom slučaju grčkog, oblikovali prethodno nekvalitetno prevedene sadržaje i to bilo koje vrste. Podrazumeva se isto tako da će izuzetno kvalifikovani stručnjaci koje navedena institucija zapošljava, maksimalno profesionalno i uz poštovanje svih zakonskih odredbi, da obrade različita dokumenta. Ne samo da su oni specijalizovani za direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na grčki, kao što je radna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i druga, nego će, kada to klijent zahteva, da izvrši kako prevod, tako i overu apsolutno bilo kog dokumenta koji čini bilo tehničku ili građevinsku, bilo dokumentaciju za tendere, kao što su deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta. Uz to će prevodilac i sudski tumač da obrade kompletno i ona dokumenta koja će pojedinac kasnije da preda određenoj nadležnoj instituciji naše zemlje, a prvenstveno mislimo na saglasnosti svih vrsta, zatim uverenja i izjave, kao i potvrde, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta tog tipa. Potrebno je da svako ko je za obradu dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti zainteresovan, obavezno donese lično originalna dokumenta u izabranu poslovnicu ove institucije, ali ih isto tako može poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i putem kurirske službe. Zapravo je zbog celokupnog postupka overe prevedenog dokumenta važno da bude ispoštovano to pravilo, budući da zvanično ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da uporedi preveden dokument sa originalnim. Tačnije, overa se ne sme izvršiti samo ukoliko se radi o potpuno istim sadržajima, jer se pečatom sudskog tumača potvrđuje vernost prevoda originalu, Zainteresovani će u okviru pomenute institucije imati mogućnost da zaduže pomenute stručnjake i ukoliko su im potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na grčki. Između ostalog, oni će kompletno obraditi rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, kao i revizorske i godišnje poslovne izveštaje, potom fakture, finansijske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i poslovne odluke i generalno govoreći svaki drugi dokument koji je za poslovanje određene kompanije ili nekog preduzetnika vezan. Sadržinu najpre medicinske dokumentacije isto tako ovi stručnjaci mogu u skladu sa važećim pravilima da obrade, a izuzev lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, u nju spadaju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentacija o medicinskim proizvodima, te mnoga druga dokumenta. Kada su nekome prevodi bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, potrebni u izuzetno kratkom vremenskom periodu, podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac ostvariti njihov zahtev. Međutim, budući da sve mora biti uređeno vrlo brzo, potrebno je da zainteresovano lice skenira željena dokumenta i pošalje ih na mail adresu ove institucije, a onda i da originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču dostavi, ali je obavezan da odabere apsolutno najbrži od dostupnih načina. Postupak preuzimanja svih dokumenata za koja je uređen prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a onda i overa sudskog tumača, podrazumeva izbor između opcija ličnog preuzimanja i dostavljanja na željenu adresu. Svaki onaj klijent koji bude drugu ponuđenu varijantu izabrao će svakako biti u obavezi da uslugu dostave plati, a cenu će tom prilikom odrediti nadležna kurirska služba. Izuzev svih dokumenata, odnosno dokumentacija koje smo prethodno pomenuli, naglašavamo da članovi tima svakog predstavništva ove institucije vrše kompletnu obradu svih pravnih akata, to jest onih dokumenata koje su striktno vezana kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sudska rešenja, licence, sudske odluke, ugovori i mnoga druga. Bude li se to od njih zahtevalo, prevodioci i sudski tumači će uraditi i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na grčki, ali će svakako obraditi i diplomu i dodatak diplomi, zatim seminarske radove i naučne patente, te rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena, kao i naučne i diplomske radove, potvrde o redovnom školovanju i generalno rečeno sva ostala dokumenta koja se na oblast obrazovanja odnose ili su vezana na neki način za nauku. Preostalo nam je da naglasimo i to da se postupak nadovere ne može izvršiti u poslovnicama ove institucije, uzevši u obzir da nadležnost za stavljanje haškog ili apostil pečata na određena dokumenta imaju samo zaposleni u tačno definisanim institucijama Republike Srbije, a kako se pomenuti pečat prema slovu zakona ne mora staviti na apsolutno svaki dokument ili dokumentaciju koja se u ovoj varijanti jezika prevodi, te je i tačno predviđeno kako se na koje sadržaje stavlja, odnosno u kom trenutku. To su informacije o svim detaljima vezano za nadoveru vrlo važne, a njih mora pribaviti samostalno svaki klijent. Direktno prevođenje informativnih emisija sa hebrejskog jezika na grčki. U slučaju da klijent zahteva prevod ne samo informativnih emisija, već i zabavnih i dečijih, ali i obrazovnih i drugih, on može u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobije i sinhronizaciju, odnosno titlovanje tih sadržaja, ali i svih ostalih audio, odnosno videomaterijala. Svakako će biti uređeni i prevodi dokumentarnih i igranih filmova sa hebrejskog na grčki jezik, ali i reklamnih poruka, zatim crtanih filmova i serija, kao i animiranih filmova, te bilo koje druge vrste video ili audio sadržaja. Zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači, koji su u apsolutno svakoj poslovnici ove institucije zaposleni, odlično poznaju i marketinška pravila, to slobodno možemo reći da oni vrše profesionalno prevođenje reklamnih materijala u toj varijanti jezika, a pored flajera i letaka, odnosno vizit kartica i plakata, potom PR tekstova i kataloga, ali i bilo koje druge vrste materijala, čiji je cilj reklamiranje kako usluga i proizvoda, tako i prezentovanje događaja, kao i rada neke firme, uzevši u obzir da pomenuta pravila svakako odlično poznaju, te da imaju iskustva u njihovoj primjeni tokom postupka prevoda. To znači da će se oni primarno njima i rukovoditi. Potrudit će se da određenu poruku koju ovi materijali nose usklade sa pravilima koja važe u ciljenom jeziku, a kako bi svim osobama kojima je maternji jezik grčki i kojima je u osnovi i jesu namenjeni prevodi ovih sadržaja, omoguće što jednostavnije upoznavanje sa određenom uslugom, odnosno kompanijom ili proizvodom, to jest sa onim što se prezentuje kroz njih, ako je potrebno neki tekstualni sadržaj prevesti u toj varijanti jezika. Klijenti bi trebalo da znaju da sudski tumači i prevodioci, pored vrhunskog poznavanja svog posla, imaju i visok nivo opšte kulture, te da se relativno dobro snalaze u različitim oblastima. Iz tog razloga i navodimo da oni vrše direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa hebrejskog na grčki jezik, i to bilo koje sadržine, ali i kompleksnosti i dužine. Svakako će prevesti one tekstove koji su vezani za oblasti marketinga, turizma i menadžmenta, ali i farmacije, komunikologije i medicine, zatim ekologije i zaštite životne sredine, te sociologije, obrazovanja, filozofije i nauke. Sem toga, profesionalno pristupaju u obradi i onih tekstova koji su usmereni na oblasti građevinske industrije, financija, politike i bankarstva, odnosno prava, filozofije i informacionih tehnologija, ali i ekonomije i, generalno rečeno, svake druge naučne discipline, a bez obzira da li se ona primarno odnosi na društvene ili je vezana za neku prirodnu nauku. Direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hebrejskog na grčki jezik. Izuzev ovog dokumenta, klijenti mogu da dobiju i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog jezika na grčki, ali i kompletno obrađene lekarske nalaze, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i, uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji se u sastavu medicinske dokumentacije zvanično nalazi. Pored pomenute usluge, prevodilac i sudski tumač će pristupiti i postupku overavanja prevedenog bilo kog dokumenta, a kako bi potvrdili da je on apsolutno veran originalu, to jest da se njegova sadržina ne razlikuje u odnosu na originalni. Shodno pravilima, svaki klijent treba na uvid da priloži obavezno originalna dokumenta, ali i da informacije o postupku takozvane nadovere pribavi samostalno, a u pitanju je postupak koji uključuje stavljanje apostil, odnosno onog pečata koji je još poznat pod nazivom Haški, i taj proces nije zvanično u nadležnosti zaposlenih prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sve vrste potvrda, kao i izjava, zatim uverenja i saglasnosti, isto tako ovi stručnjaci najpre mogu da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a nakon toga i da izvrše overu u skladu sa zakonom, osim potvrde o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci. Biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa hebrejskog jezika na grčki, zatim saglasnosti za zastupanje i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i bilo kog drugog dokumenta koji klijent kasnije treba da priloži određenoj državnoj instituciji. Uz kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, klijente ove institucije očekuje i prevod, a potom i overa za svaki drugi sadržaj koji je vezan za oblast obrazovanja. Tačnije, sudski tumač i prevodilac, pored svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, vrše profesionalnu obradu i za seminarske radove, ali i za potvrdu o redovnom školovanju, potom za diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za sve ostale materijale koji se konkretne oblasti tiču. Napominjemo da navedeni stručnjaci, na osnovu potreba pojedinaca i njihovih zahteva, mogu isto tako da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na grčki, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i druga, ali će obraditi i naučne patente, zatim naučne radove ma koje tematike, kompleksnosti i dužine, kao i rezultate naučnih istraživanja i druge sadržaje koji su striktno za nauku vezani. Pored već pomenutih, zaposleni u okviru ove institucije mogu isto tako u skladu sa aktualnim propisima da obrade i građevinske projekte, te uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i svaki drugi nenavedeni dokument koji je sastavni deo bilo tehničke, bilo građevinske ili dokumentacije za tendere. Članovi tima svake poslovnice konkretne institucije su svakako specijalizovani i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koje se tiču kako prava, tako isto i sudstva, a osim punomoće za zastupanje, ugovora i sudskih žalbi i odluka, prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i tekovine Evropske unije, potom sudske tužbe i rešenja, kao i licence i sertifikate, odnosno presude o razvodu braka, te bilo koji drugi pravni akt. Podrazumeva se da će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku i ukoliko se zahtevaju prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na grčki, a tom prilikom pomenuti stručnjaci, pored godišnjih, poslovnih i revizorskih izveštaja, mogu da prevedu i fakture, potom statut preduzeća i osnivački akt, kao i poslovne odluke, te rešenje o osnivanju pravnog lica i bilo koji drugi trenutno nepomenuti dokument koji je deo poslovne dokumentacije, budući da se na poslovanje određenog preduzetnika ili nekog pravnog lica odnosi. Prevod ilustrovanih časopisa sa hebrejskog na grčki jezik. Sadržinu pomenutih časopisa, ali i dečijih i stručnih, će prevodioci i sudski tumači obraditi u navedenoj varijanti jezika ako se to od njih zahteva. Također će biti izvršeni i profesionalni prevodi članaka iz novina sa hebrejskog jezika na grčki, a ovi stručnjaci mogu da obrade i udžbenike, ali i književna dela, i to kako poetska, tako i prozna. Napominjemo da Prevodilački centar Akademije Oxford, osim već pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore sa višegodišnjim iskustvom u radu, kao i profesionalne lektore, a njihova specijalnost je usluga redakture. Predviđeno je da lektura, kao i korektura, budu primenjene za bilo koju vrstu sadržaja, a u slučaju da je njihov prevod nekvalitetan, to jest ukoliko je lice koje ga je vršilo načinilo određene propuste, koje bi ovi stručnjaci trebalo da isprave, tako da konkretne materijale usklade sa pravilima grčkog jezika. Kada neko bude želeo da sudski tumač i prevodilac izvrše usmeni prevod sa hebrejskog jezika na grčki, bit će informisan i o tome da oni pored simultanog mogu da pruže i uslugu konsekutivnog, odnosno takozvanog prevoda uz pomoć šapata. A pomenuta institucija je isto tako specijalizovana i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa će shodno zahtjevima konkretne manifestacije i ta usluga da bude uvrštena u zvaničnu ponudu. Potrebno je da zaposleni u određenom predstavništvu navedene institucije analiziraju stručno sve dostupne podatke o događaju, a kako bi izabrali najbolju moguću opciju. Naime, tip usmenog prevoda koji se primenjuje se definiše na osnovu broja učesnika, potom karakteristika lokacije održavanja manifestacije i njenog trajanja. A svakako je poželjno da klijent pored tih podataka dostavi i one koji su vezani za sam tok događaja i njegovu organizaciju. Osim stručne obrade svih web materijala, prevodilac i sudski tumač primenjuju i one alate koji su primarno vezani za njihovu optimizaciju, to jest prilagođavanje njihove sadržine pravilima koje u okviru konkretnog pretraživača važe. Preciznije govoreći, oni će uz prevod web sajtova sa hebrejskog jezika na grčki, odnosno online kataloga i prodavnica, ali i softvera, programi i aplikacije bilo koje vrste, primeniti i alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization, a kako bi omogućili vlasnicima tih materijala da uživaju u svim prednostima koje će njihova mnogo bolja pozicija u okviru pretrage doneti. Cena prevoda sa hebrejskog na grčki jezik je 4000 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je 4200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.